Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 14 июнь, бейшемби, студияда Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Ээси жок отчет, жаңы премьердин убадалары, жогорку кеңеш депутаттары жалпы жыйында өкмөттүн 2017 жылы жасаган иштери тууралуу отчетун угууда.
Биз мурунку өкмөткө баа бердик, кетирдик ошо баабыз. Бул Абылгазиевдин отчету эмес. Бир жылдагы 6 миллион элдин тагдырынын отчету.
Грузияда премьер-министр Георгий Кривкашвили кызматтан чегинди. Оппозиция өлкөдө саясий кризис барды ырасташууда.
Сегодня случилось.
Албетте, Грузияда бүгүн болгон нерсе Тбилисиде акыркы апталарда орун алган окуялардын натыйжасы. Премьер-министр кызматтан нааразылык акциялардын айынан улам кетти.
Көчмөндөр оюндарын өткөрүүдө өкмөт ишкерлерден жардам сураганы сынга кабылды. Дагы башка темаларга алдыда токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Атамекен партиясы Текебаев менен Чотонун ишин кайра кароодон башкы прокуратуранын баш тартканы боюнча билдирүү таратты. Кайрылууда жактоочулар ишти кайра кароого 5 жаңы жагдай көрсөткөнү, алар өлкөдө саясат чындап өзгөрдү деп үмүт кылышканы айтылат. Текебаевдин ишин жаңы жагдайлар боюнча кароодон баш тартуу сотторго болгон элдин ишенимин кайтарыш керек деген президенттин коопсуздук кеңешиндеги сүйлөгөн сөзүнө кайчы келет деп жазылат кайрылууда. Атамекен партиясы башкы прокуратура саясатка аралашып, башламандыкты жактаган жолду улантууда деп эсептейт. Партия жогорку кеңештен Текебаев менен Чотоновдун ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра кароодон баш тарткан башкы прокурордун орун басары Жамиля Жаманбаеванын кесипкөйлүгүн кароону талап кылат. Башкы прокуратура Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароодон баш тарткан болчу. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Мегаком чырына байланыштуу коррупция беренеси менен айыпталып, былтыр февраль айында камалган. Аны менен кошо мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов да кармалган. Алар орус жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деп айып тагылып, сот ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Өмүрбек Текебаев Бишкектеги номер 47 абакта, ал эми Дүйшөнкул Чотонов Молдовановкадагы абакта жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Пхеньян өзүктүк куралдан толук айырмайынча санкциядан жеңилдик берилбейт деп билдирди бүгүн Сеулдан АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео. Ал бул жакта АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Индин 12-июндагы жолугушуусунун жыйынтыгы тууралуу Түштүк Кореянын президенти Мун Чже Инге маалымат бериш үчүн барган. АКШнын мамлекеттик катчысы Сеулдагы басма сөз жыйында белгилегендей, Түндүк Корея өзүктүк куралдан арылуу жараяны тез жүрүшү зарыл экенин түшүнөт. Бул нерсеге шарттарга жана ырааттуулукка негизделет дейт. Дональд Трамп менен Ким Чен Ын Сингапурдагы саммитте Түндүк Кореянын Корей жарым аралын өзүктүк куралдан толук арылтуу багытында иш жүргүзүүгө милдеттеме алганын дагы бир жолу ырастаган билдирүүгө кол коюшкан эле. Бирок документте Пхеньян өзөктүк куралдан баш тартышынын деталдары жана убактысы көргөзүлгөн эмес. Түндүк Кореянын мамлекеттик медиасы 13-июнда Трамп бул жараянды баскыч менен жүргүзүүгө көнгөнүн кабарлап, Вашингтон мурдагы турумунан чегинүүгө барарын ишарат кылган. Бирок мамлекеттик катчы Майк Помпео Сеулда Түндүк Корея өзөктүк куралдан толук айырмайынча санкциялар жоюлбой турганын белгиледи. Парламент депутаты Каныбек Иманалиев Коргоо комитетинин 4 тигучагы Сомали мамлекетинде ижарага берилгени жатат деген маалыматты териштирип, келишим түзгөн жетекчилерди жоопко тартуу керек экенин билдирди.
Экөөнү Америкадан жардам алганбыз, экөөнү Россиядан жардам алганбыз. Ошо 4 вертолетту Угандандын фирмасы аркылуу согуш болуп аткан Сомалиге арендага бермек болуп турат. Кыргызстанга бир тийин акча түшпөйт, бүт эсептин баары Дубайга түшмөк болот. Мындан биз дүйнөлүк беделибизге доо кетти. Согуш болуп аткан өлкөгө жардам берип атабыз. Экинчиден биз аны Россиядан жардам алганбыз. Үчүнчү тарапка берүүгө акыбыз жок. Үчүнчүдөн ошо кол койгон адам кыргыз куралы жоопкерчиликке тартыш керек. Бул уят иш.
Деди депутат Каныбек Иманалиев. Өкмөт башчы Мухаммедкали Абылгазиев бул ишти териштирүүгө убада берди. Парламент учурда өкмөттүн 2017 жылы үчүн отчетун угуп жатат. Жоголгон кыз Кумтөрдө иштегени айтылууда. Кыргызстандын Түркиядагы башкы консулдугу Стамбул аэропортунан жоголуп кеткен кызды издөө иштерин жүргүзүп жатат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлады. Маалымат калайык, Торонто Стамбул Бишкек рейси менен учуп келе жатып, бул жол менен Стамбулдун аэропортунун аймагынан кыргызстандык Нургиза Кулманбетова аттуу жаран дайынсыз кеткен. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кыздын жакындары 13-июнда кайрылышкан. Жогоруда айтылып жаткан кыздын Алтынай Усубалиева аттуу курбусунун сөзүнө караганда, Нургиза Кумтур компаниясынын кызматкери катары Торонтодон келаткан. Акыркы маалыматтарда анын кол сумкасы Стамбулдун аэропортунан табылган. Өкмөт Кумтур боюнча соңку келишимде айрым жагдайларга макул эмес. Өкмөт Кумтур боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Мухаммедкалай Абылгазиев Сентаран жетекчиси менен жолукканын, анда 2017-жылы сентябрь айында кол коюлган келишимди жакшыртуу жөнүндө ойлонорун айтканын билдирди. Мурунку өкмөт Кумтур боюнча түзгөн соңку келишим азырынча күчүнө кире элек. Азыркы өкмөттүн көз карашын алайык, ал келишимди жактырбашыбыз керек. Биз макул эмес жагдайлар боюнча сунуштарыбызды айттык, деди Абылгазиев. Абылгазиев бул сунуштарды өкмөт алгач парламентке алып келип, анан талкууга коёрун кошумчалады. Бүгүн премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев жогорку кеңеште өкмөттүн 2017-жылдагы иши боюнча отчётун берип жатат. Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду депутаттар Кумтур боюнча келишимди жогорку кеңешке алып келбей эле кол коюп койгон деп сынга алышкан болчу. Ички иштер министрлиги Баңгизат Койдун башына катып кирүүгө аракет кылган жаранды кармаганын билдирди. Ички иштер министрлигинин криминалдык кызматы 10 грамм Баңгизат жана акча каражатын жашырып киргизген деген шек менен 3 жаранды кармады. Алар тергөө абагында жаткан жаранга киргизишмек. Койдун башы менен кошо ал буюмдар тоно жана мыйзамсыз курал сактоо үчүн айыпталып жаткан абактагы 34 жаштагы Ысык Көл облусунун тургунуна киргизилген. Ал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМдин тизмесинде турат. Учурда териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Антарктидада муздун ириши тездеди. Бул тууралуу окумуштуулардын эл аралык тобунун жаңы жарыяланган баяндамасында айтылат. Алардын иликтөөсү 1992-жылдан бери Антарктидада дээрлик 3 триллион тонна муз жоголгонун аныктаган.
Рахмат Токтосун Шамбиятов тааныштырган жаңылыктарды жана башка жаңыланган маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан таап окуй аласыз. Айрым валюта баалары тууралуу Улуттук банктын расмий эсеби: АКШ доллары 68 сом 28 тиен, евро 80 сом 50 тиен, орус рубли 1 сом 9 тиен.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашыр. Күйөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык облусунан кыска нуска так угуп туруңуз.
Негизги темаларга өтөбүз. Ушул тапта парламенттин жалпы жыйынында депутаттар өкмөттүн 2017-жылдагы отчётун угуп жатышат. Жаңылыктарда айтылгандай, ушул отчёт тууралуу депутаттар ар кандай өзүнүн ойлорун жана кескин сындарын да айтышууда. Ошондой эле жаңы премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин убадаларында азыр эле угуп келген кесиптешим Эленора Бешенбек кызы студияда отурат. Саламатсыңбы?
Саламатчылык.
Эмне сөздөр айтылууда? Бул өткөндө комитеттерде караган, э?
Ооба, негизинен мурунку премьер-министр Сапар Исаков жана өкмөттү дээрлик баардык комитеттерде ушу отчет берип бүткөн, фракцияларда да берген, анан айрымдарына канааттандыраарлык эмес деп баалган, эске алынсын дегендей баалган. Ошондуктан бүгүн да парламентте кандай баа беребиз деген маселе боюнча талаш талкуу чыкты да. Канааттандыраарлык эмес деп айтыш керекпи же канааттандыраарлык деп айтыш керекпи? Андай болсо Сапар Исаков берилген буга чейин жана ишенбестик көрсөтпөө жагы кандай болуп калат дегендей кылып, анан ошондуктан угуш керекпи бул отчетту, суроолор бериш керекпи дегендей дагы маселе чыкты. Бирок бул ошол маанилүү окуя болгондуктан ушу өкмөттү угуп, мындай суроолорду берип маселелерди көтөрөлү деп чечимге келишти. Анан мен негизинен ошол өкмөттүн отчетундагы ошол убадаларга токтолгом келип атат. Иштеген 2 ай болгон Мухаммедкалай Абылгазиев бүгүн депутаттардын алдында мындай кабелтең убадаларды берип атат деп айтсам болот. Ал ошо эң ириде ошол сентябрь айында күзүндө парламент жаңы ишин баштаганда өкмөттүн структурасы жаңы структурасы боюнча жаңы идеялар менен келерин айтты. Буга чейин ушу комитетте тапшырма берилген болчу, оптималдаштыруу боюнча кайсы бирин кыскартып, кайсы бирин жоюнчу. Бүгүн ошол парламентте коргоо комитети жөнүндө сөз болду. Мисалы ошол түзүү мындай кандай болгон, өзүн актадыбы деп анан Абылгазиев бул маселе каралып атканын билдирди.
Жакында Белоруссияга президент менен барганда ошол жерде байкадым да, ал жерде Шойгу жана башка коргоо министрлери турду, генералдар. Анан биздики жанагы генералдык штаб деп бири барат экен, анан коргоо комитети деп бири барат экен. Ошол жерде биздин деңгээл менен тигилердин деңгээли, тигилер кандай бизге мамиле кылат, мен ошол жерде өзүм көзүм менен көрдүм. Аларда мындай терс мамиле бар экен да. Мен аны президентибизге да айттым, Сооронбай Шарипчикке, момундай экен, аралашып атканда мен байкадым ушуну деп. Бул жерде дагы Мыктыбек Юсупович да айтып атат, ошол туура эмес болгон деп. Аны карайлы, сиздерге алып келелик.
Андан сырткары энергохолдинг боюнча дагы чечим кабылдаарын айтты. Премьер министр бул боюнча өзүнүн пикирин билдирди. Ошол көйгөйдөн элди мындай коомчулукту алга сатуу максатында түзүлгөн дегендей кылып. Ошол өкмөттүн менин отчетун карап отуруп бир катар немелерди белгилеп койдум, жагдайлар. Мисалы инвестициялардын отчеттүүлүгү жөнүндө ачык айкын кылабыз, экспорт менен алектенген ишканаларга каражаттан колдоо көрсөтөбүз, аткезчиликти тыябыз, экономиканы көмүскөдөн чыгарабыз жана жол, суу сыяктуу маселелер чечилет дегендей кылып, коопсуз шаар долбоору ишке кирет деп айтып, ошол быйыл күздөн тартып. Анан бирок депутаттар ошол ири экономикалык долбоорлор болбой жатканын сынга алышты, анан андан сырткары инвестициялык климат начарлап кеткенин билдиришти. Бул тууралуу Жанар Акаев депутат оюн айтты.
Мына азыр көп Кытай инвесторлору Өзбекстанга кетип атат Кыргызстандачы. Кытайдан инвесторлор Кыргызстанга келиш үчүн визадан акча сурашкан органдар бар экен. Мен сизге бул боюнча дагы жеке маалыматтарды берем. Эгерде ал Кыргызстанга келгечен эле биз акча сурап атсак, мындай мамиле болбойт деп ойлойм да. Анан коррупция боюнча бир топ мыйзамсыз иштеген, тендерлерде мыйзамсыз өткөзгөн, көп катачылыктарга жол берген жетекчилерди биз сизге айтып бердик. Чукул чара көрөсүз деп ойлойм мен бул боюнча да. Мына коррупция менен күрөшүп атабыз, бул деле бүтөт 1-2-3 айдан кийинчи. Экономикалык чоң секирик жок, чоң амбиция жок булда. Чоң бир ишканалардын фундаменти курулбай атат.
Андан сырткары ошол мамлекеттик мекемелерде, органдарда аялдар үчүн квоталар бар болчу, майып адамдар мисалы 5%дан кем эмес адамдар иштеш керек эле. Абылгазиев бул жаатта дагы убадалар берди, өзүнүн аппаратынан баштарын айтты, ошол өзүнүн аппаратында иштегендер ушу 5% майып адамдар болот деп. Андан сырткары ошол аялдар үчүн берилген квоталарды да сактайм деп айтты, ушу жергиликтүү бийлик органдарында, мамлекеттик органдарда.
Бир нерсени токтолоюн, ошондо отчетту жөн эле угуп коелук деп чечти, мен түшүнүгүм боюнча же дагы эле бүтө электе
жок, дагы эле талкуу болуп атат. Анын баа бергени келгенде дагы
да белгисиз э. Рахмат Эленура Бешенбек кызы, дагы кечке чейин да жаңылыктарды жазып турат Азаттык чекит орг сайтыбыз. А кечинде болсо толук маалыматты эфирден уга аласыз. Азаттыктын дагы бири бүгүнкү күн темасынын бири бул социалдык тармактарда экономика министрлигинин демөөрчүлөрдөн жардам сураган каты жарыяланып кызуу талкуу жемташтады. Бул көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө байланыштуу. Айрым интернет колдонуучулар өкмөт ишкерлерден акча талап кылып жатышы мүмкүн деген пикирлерди айтып сындап жатышат. Бул тема боюнча бүгүн кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова макала даярдап жатат. Азыр Нуржан студияда, сөз сенде, эмнелер айтылууда? Өзү ошол демилгечи топ же болсо көчмөндөр оюн өткөргөн топ эмне деп атышат?
Социалдык тармактарга ошол жарыяланган кат экономика министрлигинин атынан бизнес коомчулукка жолдонгонун экономика министрлигинин өкүлдөрү ырасташты. Анда ошол ишкер чөйрөсүнөн көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө көмөктөшүү тууралуу кат жазылган экен. Экономика министрлигинин басма сөз катчысы Махабат Маматова, бирок бул мажбурлоо түрүндө эмес, болгону ишкерлерге кайрылуу катары болгонун айтып жатат. Каалоочуларга көчмөндөр оюндарын өткөрүү боюнча кызматташтоого чакырык деп билдирди.
Бороно совещание өткөргөндө биздин замминистр катышкан. Ошол жерде чечилген. Всех заставлять не могут, это просто сотрудничествого чакырганда предпринимательдер.
Негизинен бирок ошол экономика министрлигинин каты башта сиз айтып өткөндөй эле интернеттеги социалдык тармактарга тармактардын колдонуучулары тарабынан сынга алынып, муну көпчүлүк негизинен тилемчилик деп мүнөздөп жатышат. Анан коомчулук арасында министрликтин кадамы ишкерлерден акча талап кылуу катары баалануууда. Парламент депутаты Жанар Акаевдин бул боюнча пикирин сураганыбызда ал мындай пикирлерге кошула турганын айтты.
Булар азыр ишкерлерден жардам сураганы бул бизге бересиң дегендей эле нерсе. Булар жардам сураган менен көп компанияларды, Мегаком сыяктуу башка мамлекеттик компанияларды, мамлекеттик эместерди чакырат дагы, булар эми акча сурайт кадимкидей элечи. Ишкерлерге, бизнеске тоскоолдук деп түшүнсөк болот да. Булар эми айтышы мүмкүн бизге алар көңүлүнөн чыгарып берди, өз каалоосу менен берди деп. Бизнес эч качан өз каалоосу менен акча бербейт. Бизге азыр инвестициялык климат дагы начарлады. Мына көп Кытай инвесторлору Өзбекстанга качып азырчы.
Жанар Акаев ошол көчмөндөр оюндарын 2 жылда бир жолу эмес, олимпиада сыяктуу 4 жылда бир уюштуруу керек деген пикирин айтып жатат. Анан быйылкы көчмөндөр ою качан өтө турганы буга чейин жарыяланган. 2 сентябрдан 8 сентябрга чейин Ысык Көлдө болот. 3-чү көчмөндөр оюндары бул. Биринчи оюндар 2014 жылы өткөн, экинчиси 2016 жылы сентябрда болгон. Ошол кезде дагы өкмөттүн дарегине оюндарды өткөрүү, ага кеткен чыгымдар жана мамлекеттик мекемелерде иштегендерге ар кандай салык салынган деген сындар айтылган. Кененирээк биз
ошол кечки баянда ушул эң соңку көчмөндөр оюнда канча акча кеткени да камтылат, э?
Буюрса.
Толугу менен мисалы оюндардын ачылышына. Рахмат Нуржан Токтоназарованын макаласын кечинде уга аласыз. Ошондой эле биздин сайтка да баш багып туруңуз. Бишкекте саат 15:00 15 мүнөт өттү. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Жоголгон кыздын Кумтөрдө иштегени айтылууда, Кыргызстандын Түркиядагы башкы консулдугу Стамбул аэропортунан жоголуп кеткен кызды издөө иштерин жүргүзүп жатат. Пхеньян өзөктүк куралдан толук айырылмайынча кечиресиздер санкциядан жеңилдик берилбейт деп билдирди бүгүн Сеулдан АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео. Атамекен партиясы Текебаев менен Чотоновдун ишин кайра кароодон башкы прокуратуранын баш тартканы боюнча билдирүү таратты. Парламент депутаты Каныбек Иманалиев коргоо комитетинин 4 тик учагы Сомали мамлекетине ижарага берилгени жатат деген маалыматты териштирип, келишим түзгөн жетекчилерди жоопко тартуу керек экенин билдирди. Антарктидада муздун эриши тездеди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда мен Сабыр Абдымамынов. Эми уктуруубузду эл аралык тема менен улантайын. Грузия премьер-министри Георгий Квирикашвили кызматтан чегинди. Оппозиция өкүлдөрү өлкөдө саясий кризис бар деп ырасташууда. Тбилисиде бийликке талап койгон демонстрациялар токтой элек. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкул уулу баяндайт.
Премьер-министр катары 2015 жылдын декабрынан бери иштеп келген Георгий Квирикашвили кызматтан чегингендигин 13 июнда жарыялап жатып, мунун себебин бийликтеги грузин кыялы партиясынын лидери миллиардер Бидзина Иванашвили менен пикир келишпестиктерине байланыштырды. Мен ар убакыт командалык оюнчу болгом, андыктан команданын маанайын карайм. Бүгүнкү чечимге дагы мына ушул үчүн келдим. Менде партия төрагасы менен фундаменталдык пикир келишпестиктер болду. Бир нече маселе боюнча көз караштарыбыз кайчы чыкты. Деди Квирикашвили шаршемби күнкү теле кайрылуусунда. Грузиянын баш мыйзамы боюнча премьердин отставкасы өкмөт толук курамда кызматтан кетти дегенди туюндурат. Эми башкаруучу партия жаңы өкмөттүн курамын президент Георгий Маргвелашвилиге бир аптарлыгында бериши керек. Президент кайра бир жума ичинде өкмөт курамын парламенттин кароосуна жөнөтөт. Грузин премьеринин аны менен кошо кабинеттин толук курамынын кызматтан кетиши борбор Тбилисини нарызылык толкуну каптагандан кийинки учурга туш келди. Быйыл 31 майдан бери Тбилисиде утур-утур демонстрация өткөргөндөр былтыр декабрь айында эки өспүрүмдүн киши колдуу болушу адилет иликтемей жатканына каршылык билдиришип, жогорку даражалуу бийлик адамдардын кызматтан кетишин талап кылып жатышкан. Киши колдуу болгон өспүрүмдөрдүн биринин атасы Заса Саралидзе нарызылык кыймылдын лидерине айланган. Демонстрациялар 4 күнгө токтоп, 10 июнда кайра жандангандын эртеси полиция Тбилисидеги чатырларды бузуп, оппозициячыл саясатчылар жана алардын жактоочуларын кармаган эле. Быйыл май айынын башында дагы Тбилисинин көчөлөрүнө жүздөгөн адам чыгып, чатырлар тигишкен. Демонстранттар анда полициянын түнкү клубтардагы рейд учурунда ашыкча күч колдонгонуна нааразы болушкан. Грузиялык оппозициячыл саясатчы парламенттин мурдагы спикери Нино Буржаназе Азаттык менен маегинде премьер-министр Георгий Квирикашвилинин кызматтан чегинишин элдик толкундолордун таасири деп эсептеди.
Да, безусловно, то, что сегодня случилось, это результат тех событий.
Албетте, Грузияда бүгүн болгон нерсе Тбилисиде акыркы апталарда орун алган окуялардын натыйжасы. Премьер-министр кызматтан нааразылык акциялардын айынан улам кетти. Бул өз элинин толугу менен адилеттүү талаптарына жооп бере албаган бийлик канчалык алсыз экенин көргөздү. Бирок менимче премьер-министрдин отставкасы грузин бийлигиндеги олуттуу проблеманы кийинкиге гана жылдырып турат.
Улан Эшматовтун баянын уктуңуздар. Бүгүн Москвада футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат башталат. Орусияда футбол майрамы тууралуу, ошондой эле бул оюндарды күтүп жаткан кыргызстандыктар жана алардын даярдыктары жөнүндө Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Москва футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын расмий ачылышына даярданууда. Кечки саат 6:00 Лужники стадионунда биринчилерден болуп, Орусия менен Сауд Арабия өлкөсүнүн курама командалары беттешет. Орусиядагы бир айлык футбол майрамына Бишкектен атайын өкүлдөр келген. Бул тууралуу Бишкек шаардык дене тарбия жана спорт боюнча комитеттин турага орун басары Мейрхан Аманбеков кабарлады.
Ошо футбол ынтымагы проектинде 211 мамлекет катышат. Ошо 211 мамлекеттин арасында Кыргызстандан чакырылган. Бул Кыргызстанга 12 жаштагы бала келген Эмилбеков Арген, бул мектеп лигасынын эң мыкты оюнчусу аталып, ошо проектке катышып жатат.
Футбол чемпионатын Орусияда иштеген кыргызстандыктардын арасында да күтүп жаткандар бар. Максат Анташев 10-июлда өтчү оюнга атасын Кыргызстандан чакырарын айтат.
Буюрса атам келет футбол көргөнү, атам экөөбүз футболго барабыз Саран шаарына. Мен өзүм Москвада турганыма байланыштуу, мен бул жактан эми жумуштан суранып, атамды тосуп алып, анан кийин ошол Саран шаарына барабыз. Тиги Бишкекте кошуналар болупчу. Ошентип Португалия менен Иран ойнойт.
Футбол сүйүүчүсү Эрулан Чекиров жолдоштору менен чемпионатты көптөн күткөндөрдүн бири.
Менин тааныштарымдын арасынан, досторумдун арасынан эле 4-5 досум келет. Ошолор менен бир группа болуп барабыз биздин жерден Новгородгочу. Кыргызстандан атайын учуп келишет ушу футболду көрүш үчүнчү. Анан Кыргызстандан учуп келген дагы көп тааныштарым бар андан тышкарычы. Андан бул жакта Москвада иштеп эмгектенген тендештерибиздин арасында дагы ошол футболго билет алгандар аябай көп.
Санкт-Петербургда 9-июнда бир франциялык жаранды жергиликтүү таксист уртукмукка алып акчасын тартып алганын, дагы бирөөсүн мейманканада белгисиз адам тонуп кеткенин орусиялык маалымат каражаттары маалымдаган. Өткөн түнү эле Москванын көчөсүндө тонолгонун айтып, дагы бир британиялык фанат полицияга кайрылган. Ал эми 12-июнда Москванын полициясына кайрылган кытайлык жаран 1 000 000 рубльдай акчасын уурдатканын айткан. Ал эми оюндарга кайрылсак, 32 өлкөнүн командалары беттешүүчү бул чемпионатта Бразилиянын курама командасынын жеңиши жогору баалануда. Биринчилик үчүн бразилиялыктар Германия жана Франциянын футболчулары менен беттешерин спорт себепчилери болжошууда. Футбол оюндары өтчү Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Саранск жана Сочиде коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Владимир Путиндин буйругу боюнча шаарлардагы айрым өнөр жай өндүрүшү менен мекемелердин ишин убактылуу токтотулган. Ошондой эле шаарларда митинг менен массалык иш чараларга тыюу салынган. Оюн күндөрү стадиондорго жакын аймактарда спирт ичимдиктери менен курал жарак, ок саткан дүкөндөргө тыюу салынган. Буга кошумча бакчаларда от жагып, түтүн чыгарып, фейерверк аттырууга болбойт. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми уктуруубузду студиянын коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн Азаттыкка Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун токсикология бөлүмүнүн башчысы Улан Исманов чакырганбыз. Улан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биз Улан мырза менен биргеликте уулануу тууралуу сүйлөшөлүк деп чечтик. Улан мырза, алгачкы эле суроо ушул Бишкектеги ушул травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун токсикология бөлүмү, бул бардык эле уулануулар менен иштебейт э бул?
Жок, бул значит отравление негизи эки разновидностька бөлүнөт. Бул инфекционный деп коет орусча, неинфекционный. Биздики неинфекционный, биздики мына өткүр химиялык ууланууларды дарылоо боюнча иштейбиз биз. Өткүр химиялык ууланууларды дарылайбыз. Ошон үчүн бизде инфекционный патология болбойт. Инфекционное отравление бул негизи инфекционный больница тейлейт аларды.
Мисалы анда бул инфекциялык эмес уулануулар жөнүндө сөз кылсак, сизде кандай бир цифралар барбы? Соңку цифралар эң көп ошол эмнеден ууланып атышат инфекциялык эмес?
Мындай цифралар бар, конечно. Эң биринчи орунда этанолдун уу таазири менен уулангандар дарыланат. Бул эми арак, алкогольный эмелер, алкоголдук ичимдиктер. Биринчи орунда турат да ошол. Биякта постоянный рост болуп атат да биздики. Если мына 15-чи жылы 337 киши дарыланса, этанол таазири менен. 16-чы жылы уже 431 адам. 17-чы жылы 584. В среднем санап көргөндө 14% жыл сайын өсүп атат да.
Бул арактын сапаты начар дегендеби же адамдардын саны көп?
Жок, бул эми арактын сапаты менен айта албайм, потому что ички миграция өсүп атат. Анан Бишкек азыр канча болду? 1,2 млн дейт официально. Андан көп болуш керек менин моюнча.
Адамдардын саны,
адамдардын саны көбөйдү. Все-таки мына аракты көп ичип атат. Экинчи орунда дары каражаттар менен уланып турат. Бул атайлап уланууларда, орусча айтканда суицидальные цели деп коебуз. Экинчи орунда турат, тоже довольно мындай высокие цифры. 2017 жылы биздин отделениебизде 306 киши дарыланган. Анын ичинен 2 киши каза болгон. Бул эмнеден болуп атат? Как правило, бул жаш балдар, кыздар, 18-19 жаш преобладающие, 30 жаштагылар бар. Ошо өзүн өмүрүн кыяйын деп. Бишкекте бул единственное отделение бизде. Именно вот с такими суицидальными.
Тамактан улангандар бул бардыгы инфекциялык.
Тамактан улангандар бул инфекционный больницага түшөт. Республиканский инфекционный больница Лев Толстойда. Анын баары ошол жактан дарыланат.
Эгер мына биз алдык көп катталган бир эле бөлүмдүкү бул өлкөдөгү, өлкө боюнча эмес, бир эле бөлүмдөгү 500 ашуун экен 2017 жылы. Демек эгер ушундай уулануу болуп калса, этанол деп коебузбу же арак дейбизби же алкоголь бар суюктуктан ууланып калса эмне кылыш керек? Биринчи
эми бул тез жардамдан эмне кылыш керек? Ашказанды жууш керек. Арак менен уулануу болсо, дары дармектер менен деле уулануу болсо, вообще негизи токсикологияда это в первую очередь бул ашказанды жууш керек любыми подручными средствами. Главное, чтобы жанында суу болсун. Ошол суу менен ашказанды жууп анан уже анан эмеге больницага жеткириш керек. Азыр вегетационный период башталды. Мен эмне айтайт элем, ошо фосфорорганический отравление бар. Это инсектициды есть, вот жанагы карбофос. Мен пример катары келтирейин. Яблоневая плодожорка бар. Алманы сакташ үчүн карбофос менен обрабатывают этот бактар. Бирок ошону обработкалаганда мындай меры техника безопасности деген бар. Коопсуздукту соблюдать этиш керек да. Бул абдан мындай зыян келтирүүчү ууда отдаленный райондордо чыначы керек мындай диагностика кылбайт. Аны кантип обработка кылышат? Чакага сууга жанагы инсектицид базарда эле сатылат. Аны сууга эритип анан шыбыргы менен малып туруп эле мынтип эле чача беришет. Же эмени респиратор кийбейт.
Ооба.
Противогазды айтпай эле коеюн. Хотя бы маска кийип алыш керек. Же чүпүрөк менен бетин жаалыш керек да, мурунун жаалыш керек, дем албаш керек анан. Кээ бирлер 1 гектарда оборот кылат. Анан целый день ошо менен дем ала берет. Бул абдан зыян организмге.
Улан мырза, бул картошка эле эмес, ошол алма, өрүктү иши кылып ким кайсыл аймакта эмне өссө ошолордун баардыгы азыр химиялык жактан обработка болот да?
Обязательно обработка болот.
Бул уу акырындап организм бизге таасир эткендер таасир этеби?
Да.
Мисалы аялдардын боюнда болсо, же болбосо балдары ойноп жүргөн болсо.
Да. Бул эми бул терминология боюнча аккумуляция деп коет яда. То есть организмде постепенно откладывается деп берет, накапливается. Анан в определённый момент даст он клинический картинаны берет. Ага чейин симптомдору может даже билинбей да болушу мүмкүн. Именно вот мен фосфорорганический отравляющий инсектицид жөнүндө айтайын деп атам. Потому что это самый тяжело протекающий. Хотя лечение сы очень простое. Если вагында ввести противоядие, орусча термин бар, противоядие, антидот, то кишини сактап калса болот, өмүрүн сактап калса болот. Любой препараттын, любой уунун активный веществосу бар. Калгандары могут быть наполнительдер, добавки, ароматизаторы и прочее. Но активное вещество у любой препараттыкы остается одно и то же. Эмне үчүн мен фосфор жөнүндө айтып атам? Потому что бул еще же есть боевые отравляющие вещества. Фазген, дифазген деген бар. Они до сих пор, алар до сих пор применяются. Вот, допустим, Сирияда применили фазгеновую группу. Да, там фазген удушающего действия.
Рахмат. Бүгүн биздин студияда Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун токсикология бөлүмүнүн башчысы Улан Исманов болду. Сизге чоң рахмат, Улан мырза, атайын келип баян курганыңыз үчүн.
Сизге да рахмат.
Жолугушуубу же тарыхый макулдашуубу? АКШ Түндүк Корея саммити кандай бааланууда? Футбол жана саясат. Орусияда футбол боюнча 21-чи дүйнө чемпионаты башталды. Биз жана дүйнө теле берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Ушуну менен күндүз газаттыктын уктуруусунда жыйынтыктайбыз. Студияда бүгүн Сабыр Абдымомунов болду. Эсен туруңуздар. Кечки саат 18:00 уктуруубуз уланат.